I serien Ledelsen Kan dykker vi denne gang ned i temaet magt, og hvordan projektledere navigerer i magt, når de leder opad i projekter. Vi zoomer ind på, hvad er magt, og hvordan kan projektledere bruge og navigere i magt i forbindelse med at lede opad i projekter, og hvordan afspejler vores forskningsresultater om magtens betydning for at lede opad sig i en konkret projektleders praksis. Podcasten den er blevet til i samarbejde med Forskningscenter for Borger og Samfund på VIA University College og bygger på et forskningsprojekt omkring at lede opad, som jeg har lavet sammen med min gode kollega Eva Lunddal, PhD, underviser og forsker her på University College. Vi har interviewet 15 projektledere og 6 projektejere for at blive klogere på deres erfaringer med at lede opad. Hvad virker? Hvad har været en udfordring? Og i den forbindelse er magt trådt frem som en væsentlig problematik. Mit navn det er Lisbeth Skytte. Jeg er underviser og konsulent i afdelingen EVU Forretnings- og Organisationsudvikling her på VIA University College. Og med mig i dag har jeg min førnævnte gode kollega Eva Lunddal og Nanna Maler Tolborg. Nanna har en baggrund som projektleder i en række offentlige og private organisationer og er nu ledelseskonsulent og underviser i EVU Ledelse, ligeledes her på VIA University College. De vil i dag gøre os klogere på magt i forbindelse med at lede opad, og deres erfaringer med og perspektiver på emnet. Rigtig god fornøjelse. Eva og Nanna, tusind tak, fordi I ville komme.
Selv tak.
Selv tak.
Eva, i vores rapport om at lede opad, så taler vi om magt som et vilkår, projektledere, de skal navigere i. Kan du sådan kort skitsere, hvordan magt kommer til udtryk i vores forskning?
Magt kommer til udtryk i vores forskning på den måde, at man som projektleder typisk ikke har en høj grad af formel magt og mandat. Og det vil sige, at man skal bruge andre typer af magt, andre magtformer, for at påvirke beslutninger og skabe gode betingelser for sit projekt. Og det kan være for eksempel, at man som projektleder får indflydelse ved at opbygge gode relationer til sine projektejere eller til andre beslutningstagere og ved at være troværdig i sin kommunikation og den måde, man agerer på som projektleder. For eksempel gennem brug af etablerede projektmetoder og værktøjer. Og en anden måde, magt kommer til udtryk på i vores forskning, det er, at når man som projektleder skal forhandle sit mandat, så er det her med at navigere i forskellige interesser og konflikter i organisationen. Og hvis man som projektleder ikke forstår, hvem der har magten i organisationen, og hvordan man selv kan anvende magt som et aktiv, så viser vores forskning, at man nemt kan blive overrasket over de her politiske aftaler, som interessenterne indgår, uden man faktisk er klar over det. Og det kan måske komme til udtryk på styregruppemøder eller andre møder, og det kan faktisk påvirke ens projekt ret negativt, hvis man ikke har forberedt sig med andres magt og interesser for øje.
Men Anna, når du så hører ordet magt i forbindelse med at lede opad, hvad betyder det så for dig?
Jamen først og fremmest, så tænker jeg, at det har jeg brug for adgang til magten som projektleder, ellers kan jeg simpelthen ikke lykkes. Og på mange måder, så ligger magt rundt om hele tiden, og det er faktisk ret svært som projektleder at finde ud af, hvor er magten egentlig henne. Fordi du kan godt sidde med en styregruppe, som i princippet har magten, men finde ud af, at dem, der beslutter, og dem, der har magten i organisationen omkring, om projektet kan lykkes eller ej, de sidder ikke i styregruppen. Så du har tit brug for at finde ud af, hvor dit opad er, for dit opad er ikke altid i styregruppen. Og rigtig ofte, så er organisationer heller ikke modne til at have styregrupper, altså de er simpelthen ikke styr på organiseringen omkring det. Så nogle gange så får du som projektleder sådan en, kan du ikke løbe lidt med den her, eller kunne du ikke være tovholder på? Og så er det bare enormt sløret. Og så har du på den ene side fået magten til det hele, og samtidig så har du ikke fået en skid magt, for du aner ikke, hvad det er, du egentlig reelt har mulighed for at løbe med, og hvor du skal løbe hen, og hvilke beslutninger du med træffer, og hvis der er brug for magt og nogen med stjerner på skuldrene, hvor går jeg så hen?
Kan du dele en konkret situation, hvor magt spillede en rolle i dit arbejde med en projektejer eller en styregruppe?
Ja, altså det kommer helt vildt an på, hvad det er for et type projekt, man har, og hvordan ens relation er til organisationen. Fordi Jeg har både været projektleder, hvor jeg er helt ekstern og kommer fra en anden organisation, altså konsulenthus, og ind og skal lede et projekt. Så har jeg været intern projektleder inden for organisationen, et eller andet projekt, jeg skal løbe med. Og så har jeg været det, jeg kalder sådan intern-ekstern, når man er en meget, meget stor organisation og skal over og lede projekter i en anden afdeling. Det er typisk sådan HR-konsulenter og sådan noget, har sådan nogle udviklingsafdelinger. Og der er meget stor forskel. En af de situationer, hvor jeg har oplevet, at magt spiller ind, det er, når bestiller og betaler er forskellige. Hvis du er i et fondsfinansieret projekt, så har du en fond, der har en bestyrelse, der gerne vil have leveret nogle resultater. Og så har i den her situation, jeg har haft den der store AP Møller-donation på skoleområdet. Og der sidder en bestyrelse, der gerne vil levere nogle resultater, at pengene bliver brugt godt. Så har man en skolechef, så har nogle ambitioner på sit område, og så har du praksis derude, som også gerne vil have indflydelse på, hvad er det egentlig, vi har sat i gang her, det skal give mening i den lokale kontekst. Og der er der simpelthen forskellige interessenter omkring, som virkelig, virkelig gerne vil have, at du lykkes. Og på en eller anden måde, så bliver du nødt til at bøje de her forskellige interesser mod hinanden. Det kan være smadret svært. Altså for mig som projektleder, så nogle af de værdier, jeg sætter ret højt, det er transparens og så respekt for kommandoveje. Så nogle gange, så har jeg sådan haft oplevelsen af, at skulle lyve lidt, fordi jeg skal målrette min kommunikation så meget til de forskellige interessenter, der er i spil her. Og det synes jeg virkelig ubehageligt.
Så nu siger magt i den forbindelse, så mener du, at når du har skulle bøje, din kommunikation, så har det været fordi, at forskellige interessenter har haft forskellige, skal vi sige, grader af magt. Er det det, du mener? Eller?
Ja. Ja. Ja, altså det er der også. Hvis man skal lykkes med projekter, så bliver du nødt til at have det udførende led med. Så skoleleder og lærer i den her situation, det var vigtigt, at det ser mening med det. Ellers kommer jeg ikke til at skabe nogle resultater. Det kan godt være, at de synes, der skal foregå noget andet end en fond, eller noget andet end en skolechef. Så hvis jeg skal skabe resultaterne, så bliver jeg nødt til at have dem med, have gode relationer og involvere dem. Men jeg bliver også nødt til at hjælpe en skolechef med at se, at vi når faktisk i land med nogle af de ting, som du synes er interessant. Og den her fond, som gerne vil se noget særligt også, vil også gerne have indflydelse. Og den har man en særlig forpligtelse overfor, for de betaler. Du kan ikke bare sådan sige, at vi har også gennemført sådan og sådan, og så ikke har gennemført det vil jeg ikke være med til. Men det er den, man nogle gange kan sidde med, jamen, kan vi ikke bare gøre noget andet? Nej, vi kan faktisk ikke rigtig gøre noget andet. Fordi her er betaler, og betaler kan tage checken, han er fra dig.
Vores resultater, de viser, at projektet de ofte bruger relationer, de bruger kommunikation, og de bruger faglighed som magtbaser. Hvordan genkender du det i din praksis i forhold til at lede opad?
På to måder, tror jeg. Hvis vi nu starter med fagligheden, så bruger jeg to typer af faglighed. Den ene, det er min faglighed omkring projektledelse. Altså hvor jeg siger til en styregruppe, for at jeg skal kunne lykkes med projektet, så har jeg brug for, at I træffer beslutninger om sådan og sådan, eller jeg har råderum til sådan og sådan. Ellers når vi ikke i land, eller det er vigtigt, at vi får informeret kommunikation og får sat ind i en arbejdsgruppe, eller det er vigtigt, at vi skal have en referencegruppe, så vi får noget involvering osv. Og så bruger jeg også ofte min faglighed om det, jeg er kaldt ind til. Ofte som projektleder, så har man nogle faglighed i det, som projektet handler om os. Så der bruger jeg min indhold, eller hvad hedder det, der bruger jeg min faglighed til at påvirke indholdet i projektet.
Hvad med relationer og kommunikation som sådan?
Hvis man er sådan et ekstern intern, så har du brug for at få adgang til nogle relationer, som du ikke nødvendigvis har fra start, men du ved godt, de er der. Så du skal ligesom finde ud af, hvor er det, magten er henne, og så få bygget relationer op til dem. Og det er jo små ting, som og når du går i kantinen til frokost, så kigger du lige, er der nogen af dem der over for kommunikation? Så går lige hen og siger hej og smalltalker lidt. Altså, det er sådan, man bliver nødt til at være ret strategisk. Og man bliver nødt til at lytte sig vældig til, hvad er det for nogle relationer, der har magt i det her projekt.
Og når vi så sådan taler om at lede op af, kan du komme med sådan nogle eksempler på, skal vi sige, nu gav du det her med at møde nogen i kantinen, kan du komme med andre eksempler på, hvor du bruger relationer eller faglighed til at skabe indflydelse op af?
Ja. På et tidspunkt så havde jeg et stort projekt, hvor projektejer var ret høj i organisationen. Altså, så det er sådan en, man ikke lige kommer til, og som har sådan nogle meget fyldte kalender. Så der brugte jeg det med at lige at gå forbi og se, om døren var åben, og så lige sige hej, og jeg sender dig lige en mail om, og det kunne være fint, hvis du lige ville kigge på. Det er ikke noget, der haster, og god jul, og altså... Mm. På en eller anden måde, så skal man være præsent i dem, der har magtens hoveder.
Ja. Har du oplevet nogle situationer, hvor magtforhold var en barriere?
Jamen, det er jo særligt, når jeg ikke kan få adgang til det.
Ja.
Altså, hvis jeg ikke kan få adgang til magten, så er det en barriere for at lykkes, og så bliver jeg simpelthen sat af et tidsspor, eller sat ud på et tidsspor. Og det er faktisk ofte, hvis dem, der har magten højere op i organisationen, ikke sidder i styregruppen.
Har du nogle konkrete eksempler på det?
Jeg havde på et tidspunkt et stort projekt til virkelig, virkelig, virkelig mange penge. og der havde jeg en projektejer, som havde meget, meget stor tillid til mig. Mm. Og som gav mig stor mandat til, at jeg godt kunne træffe beslutninger på projektets vegne. Og det gjorde, at jeg ligesom var fremskudt i forhold til hende i en styregruppe. Problemet var, at jeg ikke blandt dem i styregruppen havde de stjerner på skulderen. Så det var ikke nok, at jeg kunne sige, at jeg er her på hendes vegne, og hun har stor tiltro til mig. Det var simpelthen ikke nok. Så det, at jeg ikke havde projektejer i styregruppen, og bare var den forlængede arm til det, det var for bøvlet. Man bliver nødt til, at der er nogen anden, der har den stemme i rummet. I det hele taget skal man passe ret meget på, at man ikke har for mange kasketter på som projektleder. Fordi det gør det meget svært at få positioneret sig selv og andre rigtigt. Og der manglede jeg stjerner på skulderen, selvom jeg egentlig havde mandatet. Fra min chef, som også var projektejer.
Simpelthen en formalisering af det grundlæggende. Ja.
Jamen, jeg tror ikke, det havde været nok, at det var formaliseret.
Nej.
Hun skulle have været til stede.
Ja.
Fordi man andre i organisationen køber ikke nødvendigvis det mandat og den tillid, andre har til dig.
God pointe. Eva, kan du, altså, når du hører de her eksempler, kan du så genkende det fra vores analyse?
Ja, der er rigtig mange ting, jeg kan genkende. For eksempel det her med at udnytte og skabe interaktionerne med beslutningstagerne i organisationen. Om det så er i kantinen, eller der var nogle af vores respondenter, der sagde, at de kiggede i folks kalender og ringede til dem, når de sad i bilen på vej til et møde, fordi så blev de nødt til at tage telefonen og snakke med projektlederen. Så det der med, at man udnytter de her muligheder og opsøger dem, og så bruge dem til at dels at kommunikere og stille spørgsmål, men det her med at positionere sig som en troværdig sparringspartner eller problemløser og rådgiver over for beslutningstagerne, at det er det kan virke rigtig godt.
Det er virkelig nogle gode eksempler, Eva, og jeg kan totalt genkende det. Lige præcis det der med at ringe, når de sidder i bilen, altså hvornår man kan forestille sig, at de sidder der. Og det peger også på den der ret store forskel på at være intern og ekstern. Mm. Fordi det er alfa og omega at kunne få adgang til nogens kalender.
Ja.
Så man kan gøre det der. Til gengæld kan du som ekstern være fuldstændig dum og ringe op. Nå, men jeg vidste ikke, at det ikke var dig, jeg skulle ringe til. Og det kan du faktisk ikke på samme måde som intern, fordi der skal du passe på relationerne. Mm. Som ekstern, så går det her over. Ja. Det gør det bare ikke, når du er intern.
Nej, god point.
Så det her med at gøre sig sin position bevidst i forhold til, om du er intern eller ekstern, eller hvad du kalder for intern-ekstern, det var også noget af det, der kom frem i vores forskning. Specielt i forhold til det her med at forventningsafstemme og gøre sig klar fra starten af, hvem ens interessenter er, ud over projektejeren og styregruppemedlemmerne. Hvem er der ellers ude i organisationen, som kan påvirke dit projekt? Og hvordan kan de påvirke projektet? Og hvad er det for nogle forventninger, de har til dig som projektleder? Det er super vigtigt at få det afklaret i starten af projektet, men også løbende undervejs, fordi at tingene typisk ændrer sig i et projekt. Der kan komme til at ske alt muligt ude i periferien af dit projekt, som i sidste ende kan være en dealbreaker for dig som projektleder, som du ikke er klar over, før det måske er for sent. Så det her med hele tiden at have fingeren på pulsen og afklare, hvad er det for en rolle, jeg har, hvad er det for et mandat, jeg har, hvad er mit ansvar, og hvilken beslutningskompetence, som du også siger, Nana. Både i starten af projektet og løbende, det er ekstremt vigtigt.
Nu nævner I de her eksempler her. Hvordan afspejler de projektlederens strategier og udfordringer i vores samlede fund?
Jeg tror, det handler meget om den her bevidsthed løbende, og at man er klar over, at tingene ændrer sig undervejs i forhold til prioriteringer, i forhold til forventninger og i forhold til, hvilke positioner andre folk har i organisationen, og det ikke er statisk. Så det skal man, den der strategiske bevidsthed skal ligesom være sådan en metakompetence, man har som projektleder. Den ligger hele tiden i baggrunden. Det handler ikke kun om at nå sine planer og holde sig inden for budgettet og levere til kunden. Det handler som projektleder om hele tiden at være bevidst om magten i rummet og positionere sig dynamisk og vide, at det spiller en enorm rolle for din chance for at komme igennem med projektets mål og leverancer.
Skidegod point. Altså, flere projektledere, de beskrev i forbindelse med vores undersøgelse, hvordan de her, som vi taler om, asymmetriske magtrelationer og uklare forventninger og interessekonflikter, de kan føre til usikkerhed og handlingslammelse og oplevelsen af at stå alene, når de lidt opad. Altså, og en projektleder udtalt om styregruppemøder, det er mig, der går alene ind i rummet. David og Goliat, du ved. At lede opad, det kræver derfor noget personlig integritet og noget mod til at stå fast på sin faglighed og udfordre, når det er risikofyldt. Nana, har du oplevet det?
Ja, jeg tror næsten ikke, du kan være projektleder, uden at du engang imellem oplever det der. Jeg havde en rigtig god kollega og erfaren projektleder på et tidspunkt, der sagde til mig, Nana, nogle gange må man lade falde, hvad ikke kan stå. Og nogle gange kan man være i en situation, hvor man er den, der holder projektet oppe. Hvor man bliver nødt til at rende rundt og stilassere andre. Nu er der virkelig behov for, at du går ind og tager en beslutning her. Når man ikke har opbakning til projektet, altså når man ikke er præsent i folks hoveder, så taler de ikke projektet op for dig. Og så kan det ryge i periferien, og så er det enormt svært at lykkes. Så det er i hvert fald det ene eksempel.
Og hvordan påvirker det dig? Altså kan man sige, det her med at stå alene, også føle sig handlingslammet nogle gange, hvis man ikke har adkomst. Hvad gør det ved en? Hvad har du? Hvordan påvirker det dig at være i de situationer?
Jamen det er jo aldrig rart ikke at føle, at man leverer på det, man er sat i verden for. Og særligt når man oplever, at det er ude af ens kontrol. Fordi dem, der har magten, dem kan du ikke få adgang til, eller de tager den ikke på sig. Hvis dem, der har magten, de ikke er det ansvar bevidst, og hvor meget du har brug for, at de går ind og gør det, de skal, for at du kan lykkes. Så det er jo benspænd og enormt ubehageligt altid, tænker jeg, ikke at lykkes med opgaven. Og så for mig er det jo ubehageligt, når jeg føler, at det presser mig til, at jeg skal manipulere folk. Fordi det går imod mine værdier. Så i de situationer, hvor jeg bliver presset, så er det, når jeg er blevet nødt til at gå på kompromis med mine værdier omkring at være transparent, og at beslutningerne skal træffes der, hvor der beslutningsmandatet er. Fordi man kan også bedrive projektledelse med ved at rende rundt og snakke og lave relationer og koalitioner med alle mulige folk, rundt om projektet. Men jeg har også en kæphest omkring, at jeg vil helst ikke forstærke forkerte magtbaser i organisationer. Mm-hmm. Så jeg bruger ret meget krudt på at fortælle de ting til folk højt op i organisationen. Og det, jeg oplever, det er en stor taknemmelighed, jo højere jeg kommer op i ledelseslagene, for den viden, jeg kan give omkring, hvor er det, der foregår magt hen i din organisation. Fordi når du er leder af ledelse, eller leder af ledere, så har du faktisk brug for at vide, hvad er det, der leder i din organisation, så du kan arbejde strategisk med det. Så det påvirker mig, mit værn, det er at ikke stå med det selv, men gå hen til insisterende til dem, der har magten, altså lede op af at sige, du bliver nødt til at vide det her, og fortælle mig, hvordan jeg skal håndtere det. Så jeg ikke står med ansvaret alene, for det er ret stort ansvar.
Har du været i nogle situationer, hvor det ikke lykkes, kan man sige?
Ja, der er eksempler. Og jeg tror særligt, det er følelsen af at stå meget, meget alene med at skulle få det her projekt til at lykkes. Fordi der var ingen, der ville have det.
Nej.
Der var simpelthen ingen, der ville have det her projekt. Der var sket så meget fra, at det var besluttet. Det var et 3-årigt projekt. Og fra at hele det her modning, og nu skal vi finde ud af, hvad det er, der skal foregå, og til det satte i gang. Det var noget, det Eva også nævnte. Der sker så mange ting undervejs. Det er så komplekst, det man leverer ind i, at hvis du er projektleder for et projekt, ingen vil have, så er det svært ikke at have oplevelsen af, at der er ingen, der vil have dig.
Mm.
Så det er ret svært at adskille, eller det kan være svært at adskille dig fra projektet. Så hvis jeg skulle give et godt råd, så er det at gøre rigtig meget for at adskille dig selv fra projektet.
Og hvad, altså, i den situation, var der nogen, der hjalp dig i den situation?
Jamen, dem, der startede med at hjælpe mig, det var faktisk den, jeg citerede tidligere. Ja. Nu må du lade falde, hvad ikke kan stå. Fordi det var mig, der holdt det projekt op. Og det, jeg gjorde, det var at gå til chefen og sige, vil du have det her eller ej?
Så simpelthen lede opad, ja. Ganske enkelt, kommunikere.
Jeg bliver nødt til at udlægge, det jeg oplever, det er sådan og sådan. Det jeg møder, det er sådan og sådan. Det er, du har bedt mig om at gøre sådan og sådan. Er det stadigvæk det, du vil? Fordi så bliver vi nødt til at snakke om, hvad du kan gøre for, at det gør muligt for mig at lykkes. Jeg vil ikke stå her og argumentere for dit projekt, hvis du ikke som minimum gør det selv.
Så på den måde så fik du taget mod til dig, og så egentlig kom igennem den barriere, selvom der var måske nogle magtrelationer, du initielt ikke havde mod på at trænge igennem. Så til sidst så nåede du et sted ud, hvor du sagde, okay, nu begynder jeg at sige noget og gøre noget. Og det var så det, der gjorde, at du kom ud af den situation.
Jo, og det kræver mod, fordi du skal jo være klar til, hvis du går ind og spørger, vil du have det her projekt eller ej? Hvad nu, hvis personen siger nej? Enten til projektet eller til dig. Jeg vil ikke have det her projekt, eller jeg vil ikke have dig som projektleder. Hvis der er lavet en aftale internt om nogle timer, der er udvekslet, og så, når man, de har købt mig til den her opgave, nu skal jeg levere den. Regningen er ligesom betalt på en eller anden måde, eller der er en betaler.
God point. Hvordan ser du det her med personlige omkostninger, altså det fund, vi også har haft i vores forskning, spiller ind i en bredere forståelse af projektlederens rolle i dag?
Det spiller ind på den måde, at rigtig mange af de projektledere, som vi interviewede, sagde, at de havde været tæt på stresssygemeldinger, eller de havde skiftet job, eller i hvert fald overvejet at skifte job, fordi at de ikke følte, at de kunne lykkes i rollen som projektleder på grund af forhold, som de ikke havde nogen indflydelse over, præcis som Nana siger.
Ja.
Vi hørte også fra projektejere, at de nogle gange sidder med information, som faktisk er vigtig for projektlederen at have adgang til, men de må ikke give den videre, hvilket jo så blokerer for projektlederens evne til at lykkes med projektet. At der kan være sådan nogle forhold i organisationer, som man som projektleder ikke har den fjerneste anelse op at vide, hvordan man ligesom får adgang til de her informationer.
Og man kan mærke, at de er der.
Ja.
Altså man kan mærke, at der foregår noget et eller andet sted, som har kæmpe betydning og indflydelse på projektet.
Det kan være ekstremt frustrerende, fordi man ved, at man ikke lykkes. Og ja, man kan prøve at lede op af, men det er ikke altid, man lykkes med det heller. Men, Men der er det vigtigt at sige her, at man som projektleder jo i hvert fald kan kende sine egne grænser og sige, nu trækker jeg en streg i sandet, og nu vil jeg ikke være med til det her med længere, og du projektejer, du må træffe en beslutning, om jeg skal fortsætte eller ej, ligesom du havde mod til at gøre, Nana. Så at man går til projektejeren, som man forhåbentlig har oparbejdet en god relation til, og har en åben kommunikation med, og siger, nu bliver vi nødt til at lige at tage et break og finde ud af, hvordan kommer vi videre her med det her projekt.
Det er et virkelig godt eksempel. Og det, der har været hjælpsomt for mig, når du siger, det, du fik taget dig mod til den anden, det, der har været vigtigt for mig i de situationer, det er at kunne gøre det sagligt. Mm. Og sige, vi bliver nødt til at snakke om det her for projektets vegne. Fordi hvis det er, eller det kan godt være, det er på egen regning, men det, jeg oplever, det er, hvis jeg ikke er gået til en projektleder, eller hvad hedder en projektejer, og sagt, jeg kan ikke lykkes med det her, jeg synes, jeg er i et pres, så har jeg kommunikation, der kommer til at handle om det er mig, der er god nok.
Ja, om du nu kan tåle mosten.
Ja,
er du hård nok?
Ja, ja. Og det er det, det skal handle om.
Der er det jo vigtigt at have sine data i orden, kan man sige, og have sine argumenter i orden, og have forberedt sig ordentligt. Det er jo også det, som projektlederne siger i vores undersøgelse, at de bruger data, de bruger planer, de bruger beslutningsreferater osv., som argumentation for, hvorfor der skal tages en beslutning nu. Så det handler om at være forberedt og have sine argumenter i orden. Så det ikke kommer til at handle om ens følelser.
Præcis.
Og om du nu er dygtig nok som projektleder, eller om nu du kan tåle mosten her i Bæksen.
Og jeg tror, det er der, hvor jeg særligt bruger min faglighed. Mm. På to ben. Altså enten faglighed om det, der bliver leveret på, eller faglighed om god projektledelse. Så det med at have sin risikoanalyse og sin projekttrækant og sige, prøv at høre, hvis du gerne vil have det her for de her penge, så lige nu kan jeg ikke rykke, for jeg kan ikke komme ud af stedet, fordi sådan og sådan. Ikke fordi jeg ikke er hård nok eller insisterende nok. Eller, det skal ikke handle om mig som person.
Nej, det skal handle om projektet, og ikke om dig.
Ja.
Men det kommer nemt til at blive blandet sammen, specielt hvis man er meget engageret i sit projekt, for mange af projektlederne er sådan nogle ildsjæle typer, som rigtig gerne vil lykkes og har en faglig stolthed, som du også har, Nana, og som føler et ubehag, hvis man ikke kan levere på det, man har lovet, man vil levere.
Og det er faktisk ekstra svært, når der er mange interessenter omkring det. Mm. Fordi du kan, hvem er det, du skal hen og skuffe? På en eller anden måde. For ofte så er det ret forskellige agendaer, som folk omkring projektet har. Og det er ikke altid de samme, de vil have. Så jeg skal måske gå hen til en oppe i systemet og sige, det her det er problematikken i relation til dig, og det du har på agendaen. Og hen til nogle andre og sige sådan og sådan. Altså, det er virkelig hjælpsomt, hvis man får lavet sig nogle noter på sine interessenter.
En god interessentanalyse.
Ja. Ja, men også den der kontinuerlige justering, der handler om, hvad er det, der er vigtigt for den og den og den. Mm. Så jeg skal huske, at det er den, jeg skal til om det her, og den anden, jeg skal til om det her, og det er dem, der skal have timelig orientering om, og de har brug for at få det vide ofte, og de der, de vil helst ikke forstyrres for meget. Altså, man skal virkelig tracke sine interessenter grundigt.
Ja, og så måske også være klar over, at i nogle organisationer, der bliver projektmiljøet så giftigt, at man bliver nødt til at trække sig. Og vi hørte faktisk fra nogle af vores projektejere, som deltog i vores forskning, at man outsourcer de specielt giftige projekter til eksterne projektledere, simpelthen for at skåne interne medarbejdere. Og det synes jeg jo er en meget interessant pointe her, at hvis man er klar over, at det her det bliver super svært og super giftigt af politiske årsager, fordi der er så store magtkampe, så skåner man sin egen projektleder og hyrer en ekstern ind.
Det er spot on.
Ja. Jeg tænker her, hvis vi sådan skal zoome lidt ud, nu har vi haft nogle mega interessante dialoger omkring det. Hvad er det så for nogle råd, du vil give andre projektledere, der skal navigere i magt, når de leder opad?
Jeg starter lige generelt med at sige, start med at finde ud af, hvor magten ligger hen. Og i forhold til at lede opad, så er det at gøre dem opad bevidst om, hvilken magt de har reelt. Det er faktisk ikke altid, de er klar over, hvor stor betydning det har for projektet. Så der er rigtig meget forventningsafstemning, der skal finde sted. Og så er mit råd at holde adskilt fra projektet. Det har jeg også sagt nogle gange, tror jeg, at være saglig faglig i dine argumentationer for, hvorfor det er, at de bliver nødt til at gå ind og bruge den magt, der ligger hos dem. Og hvorfor projektet har brug for, at der bliver truffet beslutninger her. Og ikke hvorfor du har brug for det. Så det ikke er dig, der mislykkes.
Og Eva, hvad bør projektejere være særlig opmærksom på i relation til projektledere? Nanna har jo sagt det her med, at de skal selv være bevidste om magten. Er der andre sådan, er der noget, du vil supplere?
Ja, altså projektejerne har jo et kæmpe ansvar at støtte og anerkende den her svære rolle, som projektledere ofte kan stå i. Det er ofte sådan en modvindsrolle, og man står i et krydsfelt af interesser og magtkampe, som vi har snakket om. Så projektejeren har jo skal simpelthen hjælpe projektlederen med at afdække de her forskellige interesser, og så som Nanna også sagde, altså tale projektlederens sag, projektets sag, ud i organisationen og sørge for at være til stede, når der skal tages beslutninger. Ikke bare by proxy, altså via det mandat, som vedkommende har uddelegeret til projektlederen. Man skal simpelthen være til stede og ikke have for mange projekter, man er ejer for på samme tid, så man kan være nærværende og forstå, hvad der foregår i de enkelte projekter.
Jeg tror nogle gange, det der sker ved projektejere, det er, men jeg har jo fuld tillid til. Og det, de rykker tættere på, kommer de til, det bliver sådan en misforstået hensynsbetændelse. At jeg har jo tillid til min projektejere, og hun er så dygtig, så hun kan da. Men
du løber ikke... bare med det, Nanna.
Ja, jeg løber bare med det. Jeg har fuld tiltro til, at du kan træffe de gode beslutninger. Men det er faktisk ikke det, der er hjælpsomt for projektet lige her. Så pas på med at trække for meget på tillid begge veje. Så i forhold til projektejer, så er der noget, men det lader være med at tro, at det at give tillid til projektleder er det gode at gøre. Det er det simpelthen ikke. Du skal bruge din magt rigtigt.
Og det bliver så det sidste ord i den her omgang. Du har lyttet til podcasten Ledelsen Kendt, hvor vi har zoomet ind på magt og hvordan projektledere navigerer i magt, når de leder opad i projekter. I den forbindelse har Nanna Marler Tolborg, ledelseskonsulent og underviser, samt Eva Lunddal, PhD og forsker, delt deres erfaringer og perspektiver på, hvad er magt, og hvordan kan projektledere bruge og navigere i magt i forbindelse med at lede opad i projekter, og hvordan har konkrete forskningsresultater og magtens betydning for at lede opad afspejlet sig i Nannas projektledelsespraksis. Tak fordi du lyttede med.